لقيتني مش عارفة جرالي ايه زي اللي ناقصني حاجة اصل انا مجنونة بيك ده انا خايفة بكلامي ابقى بفول عليك سمعت خبر ضايقني تخيلت ان انت
مش حاضر